En la loco Vilka Nishavka comencis funccii la unua en Pollando subĉiela muzeo, kiu sur la areo de 5 hektaroj proksimigas la setiĝadon de la menonitaj enmigrintoj el Frizio kaj malaltaj landoj. Jam en la 10a jarcento loĝis tie iliaj reprezentantoj, kaj ĝis la fino de la dua mondmilito Vilka Nishavka estis unu el la plej gravaj centroj de ĉi tiu socio en Pollando. La nov establita etnografia muzeo en la Kujavia Pomeria Vojevodio funkcias kiel filio de la etnografia muzeo en Toruń, kies laborantoj baze de pluraj restintaj memoraĵoj decidis protekti la menonitan historion kaj kulturon. La objektoj en la parko devenas el la dekoka kaj deknaŭa jarcentoj kaj estas la plej valoraj konserviĝintaj ekzemploj de la arkitekturo karakteriza por la menonitaj enmigrantoj. Temas pri tri mastrumejoj kun ses renovigitaj konstruaĵoj destinitaj por la loĝado kaj kamparana mastrumado. Kun zorgo estis rekreitaj elementoj de la tiel nomata malgranda arkitekturo, kiel terkeloj, putoj, palisaroj kaj elementoj de la panorama arkitekturo. La solenaĵon de la inaŭguro de la parko, meze de majo, partoprenis la nederlanda ambasadoro en Pollando, kiu en siaj saludvortoj bonvenigis la nederlandeskan etoson de la loko kaj samtempe reliefigis interesan plurjarcentan historion de la rilatoj de Nederlando kun Pollando. La inauguro de la etnografia parko okazis kadre de la Europa Jaro de la Kultura Heredaĵo 2018.